sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Na Afrika baboti bazali na soni ya kosolola na bilenge makambo matali kosangisa nzoto to makambo matali sida. Bakisa lisusu kozanga boyebi ya komibatela na bokono ya sida nde ezali kosala ete bilenge bazala na basango ya mabe pe bazali kokanisa ete bango bakoki kozwa bokono ya sida te. Tolanda isusu ndenge nini bilenge ya Lubumbashi balobaki na mikro ya Virginie Ndawele Bonobe.
Kuevite ba obje da bat basale la tana basan de kwafinde toki na ratonga itubi mutu bilo kamanzaka basuana vraiment il faut kuevite soki mutu vraiment yomo ko nginzo tonao ko sei la ta bilo quelque chose qui est personnel comme les manicures coiffure bilo moko les a personnel vraiment
conseil on a ki opesa ba jeune donc faut se protéger. Pour s'abstenir, surtout lorsque vous avez un cadre à mariage.
Bon, moi, et ça m'a pas si tant que jeune. Parce que jeunesse et baby, bah, ils sont tés comme avant.
Comportement, bah, jeune, nous connaissons l'eau. Ils ont fait ça en regret, mais.
Vraiment, jeunesse, vraiment, conscience exacte. Parce que, bah, précaution. C'est quel est le tour pour la coquille, ma malade, voilà. Tout ça, il a monté.
Bah, jeune, ami, colo, yo. Bah, difficulté, mingi, que malade, on a bayo, kakara, na sang. Koyo kawana bayo kakame bazara na bobangite ba mitika vena ke no sida ezali ya neti théâtre et en tant que parent na kosenga na baninga na ngai bande ko langa ba parent qu'on s'efforce to solo la na bana pour nous avons besoin de nos jeunes et nous devons les encadrer to sala nyoso to éduquer bana na biso à partir ya ndako na biso.
Soki totangi mokanda ya ONU sida, okati ya molongo mobimba, mokolo na mokolo, bilenge koto motoba, ya mbula zomi na mitano kino mbula tukumi bae na minei, bazwa kabokono ya sida. Kasi, na kati ya universite, bazali koti ya beninga pembeni bae bazali na sida.
Baza ba individu à part des abats tout le biso et du coup tu considères bah on est bah tout cas normal. Alors il faut pas qu'on stigmatiser et qu'on mystifie état de santé na bango actualité. Pourquoi mon tout ça a commis marginalisé on a état de santé na et du coup à cause la déprimé.
Ce que y a bien mon tout ça atteint que bengane musicaté mais tout pousse à la bango tous à bango roi bah tout normal parce que bisognon sont osé épargnéter.
Nazo senga na ba konja université en collaboration na ba agent de santé ba multiplier ba occasion ya sensibilisation ba multiplier ba occasion ya dépistage.
Dépistage eza malamu pona mutu ami yebela kutia pe équipe ya ba psychologue pona ba aider bande kona biso bandi ma maladie wana soki bandimi maladie wana e ko permettre mutu akende kozwa traitement facilement. On doit augmenter juste sensibilisation pour la VIH-SIDA.
Nous avons eu à former les pères, surtout dans le milieu scolaire, jusque-là. Il y a un milieu universitaire, nous n'avons pas encore réalisé au MONI, surtout cette année avec des problèmes avec COVID, ainsi de suite. Ce n'était pas facile d'aller commencer à réunir les gens. J'espère que année Oetozo Banda, nous allons nous atteler là-dessus. Il faut tout comment sensibiliser Bango.
Matondo mi na bino banso ba bozali ko na biso na kati ya bokolongo no pe bomoyi ba emission na VOA Lingala bizali kokoba tokutani mokolo malobi.
Na VOA Lingala Bolanda tango iso sango ya Ekolo Congo Démocratique ya Afrique pe ya mokili mobimba. Pona bino ba ebozali na Orange, bomi komisa na VOA Lingala na kotinda VOA 2 na numero 4200. Kasi pona bino ba ebozali na Vodacom, bomi komisa na kotinda VOA 2 na numero 4200.